Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli birodarlar. Ibtido kitobining 3-chi bobi bizda bir talay savollarni keltirib chiqaradi. Ammo bizlarga ularning javobi berilmagan. Nega ilon insoniyatni vasvasaga soldi? Yovuzlik qayerdan kelib chiqdi? Albatta, vahiy kitobida ilonning iblis ekanini ko'rsatib o'tilgan. Lekin bu bizga yovuzlikning kelib chiqishi haqida ma'lumot bermaydi. Bu muammo haqida muqaddas kitobda aniq aytilmagan. Ba'zida Ishoya kitobining 14-chi bobi, 12 va 15-chi oyatlariga asoslanib, Adan bog'ida momo Havoni vasvasaga solishdan avval shayton samoda Xudoga qarshi isyon qilganligi ta'kidlanadi. Ammo bu oyatlarda gap qadimgi Bobilning shohi haqida boryapti deb ayta olamiz. Shunga qaramay, muqaddas kitobda izgulik va yovuzlik dualizmi, ya'ni yaxshilik va yomonlik kuchlari abadiy qarshi kurashda degan fikr mutlaqo rad etilgan. Ilon hamda momo Havo o'rtasidagi suhbat orqali insoniyat qanday qilib Xudo hokimiyatini rad etib, unga qarshi isyon qilgani ajoyib tarzda tasvirlab berilgan. Bu hodisa haqiqatda qanday bo'lganligi haqida xilma-xil fikrlar mavjud. Ba'zilar tarixda aynan xuddi shunday bo'lgan deysa, boshqalar bu hikoyaga o'sha tarixiy voqeaning bir timsoli sifatida qarashadi. Yana boshqalar bu voqeani insoniyatning yovuzligini ifodalovchi mif yoki allegoriya deb talqin qilishadi. Vasvasa hikoyasi yaratilish hikoyasi kabi muqaddas kitobda o'ziga xos adabiy matn bo'lib, u o'z turidagi yagona janrdir. U o'z xilida yagona bo'lgani uchun ham bu matnni qanday tushunish, talqin qilish mumkinligi aniq emas. Ilgari aytib o'tganimizdek, bunaqa hollarda matnni talqin qilish uchun xushxabarga hamda muqaddas kitobning umumiy mohiyatiga suyanishimiz darkor. Yangi ahd ta'limotiga ko'ra esa Iso Masih shaxsi va faoliyati Ibtido kitobining 3-chi bobida ko'rsatilgan insonning vasvasa qilinishi va gunohga tushishi oqibatlarini hal etishga qaratilgan. Mana shu haqiqatga asoslanib biz komil ishonch bilan insonning vasvasa qilinishi va gunohga tushishi haqiqatdan ham sodir bo'lgan va shu voqea tufayli insonning tabiati va tarixi butunlay o'zgargan deb ayta olamiz. Shu sababli biz haqiqatdan ham Havori Pavlus Rimliklarga kitobining 5-chi bobi 12-chi oyatda aytganidek, bir odam ato orqali gunoh va o'lim butun dunyoga kirib keldi deb ayta olamiz. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.